Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality.
Vítam vás v ďalšom podcaste Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. No a dneska na veľmi zaujímavú tému zelené strechy. Zelené strechy sa dnes stávajú čoraz populárnejšími, prispievajú k energetickej efektívnosti budov. Ako objaviť potenciál zelenej strechy a prečo je výhodné robiť budovy so zelenými strechami aj z hľadiska ich predaja alebo prenájmu a ako to správne argumentovať z pohľadu realitných maklérov? O tom nám dneska porozpráva realizátor zelených striech a predseda asociácie pre zelené strechy. Branislav Siklenka. Ahoj, vítam ťa tu.
Ahoj, dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
No a poďme tak z hurta, že povedzme našim poslucháčom, čo je to zelená strecha.
Zelenú strechu si častokrát niektorí klienti predstavujú tak, že ju mám natretú na zeleno, ale nie je to tak, je to skôr také, taký vtipnejší výraz alebo predstava. V zásade zelená strecha zahŕňa ako keby zelená konštrukcia. Zelená strecha sa skladá z určitého vegetačného súvrstva, ktoré plní tie funkcie alebo benefity, ktoré zelená strecha má.
Čiže keď mi rastie taká nejaká breza na asfaltovom nejakom povrchu alebo fólii, tak to nie je zelená strecha. Je to neudržiavaná strecha?
Je to taká prírodná zelená strecha. Tomu sa snažíme práve že vyvarovať, aby nedošlo k nejakým poškodeniam izolácie. Možno keď si to tak rozoberieme, teda podrobnejšie, aby si vedeli posluchači predstaviť alebo diváci, ako taká zelená strecha vyzerá, tak má nejaké základné súvrstvia, ktoré tam musia byť, aby tá zelená strecha dlhodobo fungovala a plnila svoj účel. To znamená, že je tam nejaká ochranná vrstva z geotextilie na izolácii, potom je tam taká kalošková fólia, ktorá zadržiava vodu a zároveň prebytočnú vodu odvádza. Je tam filtračná textília, ktorá bráni prepadávania toho substrátu do nopov alebo tých kališkov a potom už je samostný substrát a vegetácia o tom, a koľko substrátu, aká vegetácia tam je, tak podľa toho rozlišujeme aj zelené strechy alebo typy zelených striech.
Keď už sme to načali, tak vlastne aké poznáme typy zelených striech?
V priemere v Európe sa vyskytujú zhruba z 90% extenzívne zelené strechy. To znamená, že tá výška toho celého súvrstva je zhruba tých 6 až 15 cm. Treba to však prispôsobiť klimatickým podmienkam danej lokality. Tá extenzívna strecha väčšinou má, čo sa týka vegetácie, sa tam nachádzajú buď rozchodníky, alebo nejaké extenzívne trávy, alebo extenzívne trvalky. To znamená, že tá údržba strechy je veľmi nenáročná, jednoduchá. Je to pri klasickom rodinnom dome, je to niekoľko hodín do roka. To znamená, že dvakrát tam na tú strechu vylezieme, pretrháme náletové buriny, zahonujeme, to je celé.
Uh-huh. Keď napríklad neprší, tak pri tej extenzívnej streche to vadí, alebo je to viac menej jedno?
Takéto typy strech dokážu zvládať aj dlhšie obdobia bez sucha alebo bez dažďa. Avšak v posledných rokoch zažívame intenzívnejšie tú klimatickú zmenu a už aj takéto typy striech, ako sú rozchodníky, si vyžadujú trošku väčšiu starostlivosť v lete. To znamená, že keď 3, 4, 5, 6 týždňov je veľmi teplo, neprší, je dobre tú strechu poliať aspoň hadicou, aby tá strecha prežila.
Potom asi aj náklady, ktoré súvisia s realizáciou tej extenzívnej strechy, sú asi nižšie, ako keď ideme do intenzívnej zelenej strechy.
To určite, pretože intenzívnu strechu si môžeme predstaviť ako klasickú záhradu, ktorá je na streche, čiže so všetkým, čo k tomu patrí. Môžeme tam sadiť rôzne typy rastlín, či už trávy, trvalky, kríky, stromy, môžeme mať dokonca pestovateľské zelené strechy. Takýto typ zelenej strechy si vyžaduje už aj automatickú závlahu a celú tú údržbu, ktorú robíme na záhrade. Čiže je to investične náročnejšie, ale aj tie prevádzkové náklady pri takomto type strechy sú vyššie ako pri extenzívnej streche.
Čiže kebyže to mám tak len prirovnať do takého veľmi jednoduchého nejakého žargónu, tak extenzívna strecha to je ako kebyže nejaká skalka, hej, že sa na ňu dívam a kde tu na ňu zaprší a dobre. No a intenzívna strecha to je normálne záhrada, že sadím rajčiny, papriky, musím sa starať, polievať. A jednoducho vyžaduje si to starostlivosť. Je to oveľa náročnejšie aj z pohľadu potom financovania a prípravy.
Áno, Avšak vždy treba pozerať na účel tej zelenej strechy, že tieto extenzívne strechy sa skôr možno, že využívajú na rodinných domoch alebo na nejakých bytových domoch a práve tie intenzívne, také tie pobytové, kde vytvárame nové priestory, sa inštalujú buď na administratívnych budovách, alebo nejakých obchodných centrách a takisto vieme vytvoriť aj nové priestory v rámci bytových domov. To znamená, že keď máme aj strechu hore, že úplne na poslednom poschodí, vieme tam urobiť takúto peknú pobytovú strechu, kde sa tí nájomníci alebo tí majitelia bytov socializujú, stretávajú sa, môžu tam grilovať, môžu si tam niečo pestovať, môžu si tam robiť party alebo cvičiť.
Áno. A teraz si možno, že nahral takú jednu otázku, že či je to možné realizovať aj na starých rodinných, starých bytových domoch, že či tá statika to udrží, že máme tam napríklad výťahovú šachtu a jednoducho je tam nejaká tá strecha, je tam fólia?
Možné to je, avšak za určitých podmienok, to znamená, že tú statiku si musíme preveriť. Máme teraz zrovna taký jeden projekt, kde ideme robiť komplexnú obnovu bytového domu, to znamená so všetkým, čo k tomu patrí, zateplenie, nová strecha, posilnenie statiky práve kvôli tomuto, aby sa tam mohla takáto pobytová strecha spraviť. Čiže je to možné, len treba overiť statické predpoklady a kvalitu hydroizolácie. Keď máme nejakú statiku alebo nejaký údaj z projektu statiky alebo zo statického posudku, to nám hovorí o tom, že koľko kilogramov tam vieme položiť a od toho sa nám odvíja aj typ zelenej strechy, ktorú tam môžeme dať, či už extenzívnu, polointenzívnu alebo intenzívnu.
Ak sa bavíme o tej extenzívnej, tá je asi najmenej náročná na ten nejaký substrát. Aké je také nejaké, že zaťaženie na meter štvorcový orientačne?
Extenzívne strechy sa robia zhruba od tých 80 kg na meter štvorcový už v nasýtenom stave vodou. Ja však vravím, že pokiaľ je možné ísť od nejakých 100 kg vyššie, je to lepšie riešenie, pretože sa tam používajú iné materiály. Možno aby bolo jasné, aký je rozdiel medzi odľahčenou zelenou strechou a klasickou strechou, tak tá odľahčená nahrádza substrát alternatívnym materiálmi, ako sú napríklad geotextílie alebo minerálne vlny, ktoré plnia tú funkciu substrátu, avšak vždy na to musíme použiť aj nejakú časť substrátu, aby tie rastliny lepšie fungovali. Je to otestované, že vtedy vedia ako keby dlhodobejšie, lepšie rast na tej streche.
Uh-huh. A je to asi aj cenovo menej náročné potom, pokiaľ tam vieme to nesubstituovať, ale má tam reálny substrát.
Ono zase závisí, čo sledujeme, lebo niektoré tie alternatívne materiály, napríklad tie geotextílie, ktoré sú, tak zadržiavajú väčší objem vody na meter štvorcový. Ak by sme si to porovnali, takáto geotextilná doska, ktorú napríklad my používame, zadrža zhruba 20 litrov na meter štvorcový. Oproti nopovej fólii, ktorá má 7 litrov na meter štvorcový, alebo možno 9 litrov. Avšak máme tam ten substrát, ktorý tiež niečo zadržiava. Čiže pokiaľ chceme sa zamerať na to, aby tá voda sa udržala čo najviac na tom mieste, kde spadne, tak môžeme používať aj takéto alternatívne materiály. Avšak ja vždy považujem substrát za prvú voľbu, pretože pre to rastlinstvo je to určite lepšie.
Uhum. A keď sa ideme teraz pozrieť práve na tie výhody a tej extenzívnej strechy, skúsme sa dostať do koža našich kolegov, realitných maklérov, aké by oni mohli používať argumenty na to, že prečo vlastne je zelená strecha výhodná, aké má vlastnosti, akým spôsobom by to vedeli pozitívne predávať klientom.
Uvediem to na svojom príklade. My bývame v rodinnom dome a v takýchto letách, aké zažívame dnes, sme mali bez klimatizovania na tom hornom poschodí zhruba 29 stupňov. Po inštalácii zelenej strechy sa teplota v interiéri znížila zhruba na tých 26-26,5, čiže tých 2,5 stupňa sme ako keby dokázali stiahnuť. A to je už teplota, pri ktorej ja dokážem fungovať. Není to 22 alebo 23, ale už dokážem obmedziť klimatizovanie, to znamená, že sporím na klimatizovaní a hovorí sa, je zhruba zmerané alebo odpozorované, že tú klimu využívame zhruba do tých 70% menej, o 70% menej. čo vlastne aj pozitívom pre toho človeka, pretože klimatizácia vieme, že má aj negatívne efekty, čiže tým pádom máme aj zdravšie prostredie. A ďalšou výhodou je pre všetkých majiteľov danej budovy alebo stavby tým, že zakrieme izoláciu zelenou strechou, zabraníme prenikaniu UV žiarenia, tým pádom nedochádza k takému opotrebeniu tej izolácie, nedochádza k takej degradácii, ako keby na to svietilo slnko, takisto to zabraňuje výkyvom nejakých extrémnych teplot medzi nocou a dňom. A izolátori tvrdia, že takéto opatrenie alebo tá zelená strecha dokáže predĺžiť životnosť izolácie až dvojnásobne. To znamená, že pri PVC izoláciách, keď máme životnosť 15-20 rokov, tak si to možno, že vieme posunúť tú investíciu v čase možno o nejakých 10-15 rokov, čo je citeľný náklad pre tých majiteľov bytov.
Keď sa robí potom ale nejaká tá rekonštrukcia, tak treba tú strechu celú vybrať, alebo dá sa to robiť nejako po nejakých častiach, že sa odhrnie substrát? Lebo toto je tiež možno, že jedna z otázok.
Je to zaujímavá otázka. Neviem úplne presne na to odpovedať, lebo nemám ani nejaké príklady, ako sa rekonštruovali takéto strechy v zahraničí. U nás zelené strechy majú tieto novodobé krátku históriu, čiže my to nemáme odsledované, ale myslím si, že keď dnes urobíme strechu a budeme urobiť o 30 alebo 40 rokov budeme meniť, tak je to už taký horizont, že kedy si poviem, že možno, že hej, to stojí za to zhodiť a urobiť to na novo. Ono v zásade, pokiaľ nie je nejaký problém, čo sa týka zatekania, tak do tej strechy netreba zasahovať.
Jasné, dobre. Čiže vlastne jeden z tých argumentov je nejaká dlhšia životnosť pre realitného makléra, ušetrenie energií, príjemnejšia nejaká klíma, hlavne v letnom období. Aké ďalšie výhody to ešte prináša?
Niektoré typy budov, respektíve to mesto od mesta, kedy majiteľ budovy platí za odvod vody, zrážkovej vody, za kubík nejaký poplatok. Toto sa dá v niektorých prípadoch čiastočne eliminovať alebo znížiť tým, že poviem vodárenskej spoločnosti, že mám takéto opatrenie na streche, čo je vlastne vodozádržné opatrenie a na základe výšky substrátu sa podľa koeficientu odtoku dá stanoviť, že koľko vody zhruba z tej strechy otečie a dokážem si o to znížiť ten poplatok alebo požiadať o to, aby to prehodnotili a znížili mi ten poplatok. A tu v Bratislave mám informáciu, že tá zrážková voda nemôže ísť do kanalizácie, čiže tuto to asi možné nie je, ale v tých ďalších mestách myslím si, že to stojí za informovanie sa.
Čiže to je zase vlastne zníženie nejakých mesačnej režie tých predmetných bytov. Dobre, a keď prejdeme do tých vôd developerov, tak čo je najčastejšou motiváciou developerov? Prečo robia tieto zelené strechy?
Ja si myslím, že u developerov zelená strecha predáva sama. Lebo keď si porovnáš nejakú administratívnu budovu alebo aj iný typ budovy, kde mám nejakých nájomcov alebo predávam priestory, tak budova, ktorá má zelené plochy, pôsobí atraktívnejšie, hej, že zvyšuje tú atraktivitu, možno vo finále aj tú cenu. Dokonca dnes už medzinárodné firmy, ktoré sedia v takýchto centrách, si vyžadujú tú zeleň. Hej, že v zahraničí je to taký štandard, je niekoľko príkladov aj tu z Bratislavy, kde proste požiadali developera alebo správcu tej budovy, nech proste zväčší plochy zelene. A takýmto spôsobom vieme budovať aj na tých medziposchodiach alebo na strechách takéto zelené oázy, kde tí ľudia si vedia výjsť, vedia tam tráviť čas, vedia tam networkovať, vedia si to oddychnúť. Má to pozitívne vplyvy na toho človeka, pretože nie sú známe výskumy a to proste sú známe už dlho, že zeleň má pozitívny vplyv na človeka. Bol robený napríklad výskum pri pacientoch v nemocniciach, kde jedna časť pacientov, ktorá bola po operácii, sa pozerala zvonka na druhú budovu a druhá mala možnosť sa pozerať na zeleň, tak už toto dokázalo zlepšiť tú rekonvalescenciu, museli užívať menej tých medikamentov a ten návrat do bežného života bol rýchlejší. Čiže už len pohľad, že sa pozerám na zeleň, je pozitívny, nie že ešte to, že si tam môžem vyjsť a tráviť tam čas.
A keď sa dostaneme naspäť k tej motivácii hlavne tých developerov rezidenčných nehnuteľností dneska, viem, že máme tam tým pádom, že napríklad máme zelenú strechu, tak máme tam nejakú úľavu, že môžeme nahrádzať alebo pridávať zeleň práve na streche z hľadiska nejakých územných plánov a možností.
Závisí to zase od mesta k mestu a na územnom pláne, ktoré dané mesto má schválené. V niektorých mestách to je tak, že do koeficientu zelene tú zelenú strechu nezahŕňajú. Je to napríklad aj takto nastavené v Bratislave, kde zahŕňajú do koeficientu zelene jedine strechu, ktorá je na rastlom teréne, to znamená, že keď sú podzemné garáže a máme tam minimálne 50 cm substrátu, čo ale nie je úplne reálne pri bytových domoch, lebo kebyže dáme 50 cm substrátu na strechu, to sa bavíme zhruba o 700-800 kg na meter štvorcových, keď je to nasýteľom stave vodou a takto statiku tie bytové domy nastavené nemajú. Ale napríklad niektoré iné mesta ako Trnava alebo Žilina to do koeficientu zelene zahŕňa. A je to aj takým motivačným faktorom pre tých developerov, že keď nie je možné ako keby tú zeleň plnohodnotne urobiť okolo tej budovy, lebo sú také prípady, kedy to nie je možné, tak aby sme sa snažili čo najviac ozeleniť to okolie a tú budovu, tak máme dve možnosti, buď to dať na strechu, alebo urobiť zelenú fasádu. Čiže je to cesta, chápem mesta, že niektoré, že sa tomu bráňa, zahŕňajú tomuto, ale myslím, že z hľadiska adaptácie ani inú možnosť nemáme.
A teraz je dosť populárne tam práve umiestňovať na tie strechy nejaký hmyz, včely a podobne, úle. S týmto máte nejakú skúsenosť?
Sú tzv. Biodiverzne zelené strechy, ktoré sa snažia pripodobniť tie podmienky, aké sú v prírode. To znamená, že tam používame pestrejšie rastlinstvo, kvitnúce trvalky, kvetnatú lúku, rôzne skaly, štrky, piesky alebo vodné prvky, mŕtve dreva a potom sa to doplňa takýmito buď včelými úlmi alebo hmyznými domčekmi. A pôsobí to vo finále tak, že my tú biodiverzitu sa snažíme lokálne zvýšiť. Hej? Lebo takýto typ zelenej strechy priťahuje rôzny typ hmyzu, aj užitočných hmyz, ako sú motýle, včely, ktoré napomáhajú opeľovať okolité rastliny. Čiže áno, je to možnosť a povedal by som, že takéto typy striech, to už sú také polointenzívne, sú už trošku trendom v Európe aj z hľadiska tej zmeny klímy, pretože majú vyššiu vrstvu substrátu a dokážu z dlhodobého hľadiska fungovať lepšie. Takže toto je podľa mňa cesta aj u nás, že možno trošku sa bude ustupovať od tých klasických rozchodníkov z hľadiska toho počasia a pôjdeme do takýchto polointenzívnych zelených striech.
Na Slovensku sme na tom ako? Tie rozchodníky teda tvoria asi najväčší pomer zelených striech?
Tak momentálne to je tak, že rozchodníkové strechy tvoria v Európe od tých 75 do 90%, závisí to od krajiny ku krajine. Uh-huh. Čiže je to gro, je to aj pochopiteľné prečo, lebo tam tá investícia je nižšia. Aj starostlivosť je nižšia.
A keď porovnáme ešte úplne takto na záver možno, že investíciu do klasickej strechy a práve do takéto rozchodníkovej, zhruba o akom percente navýšenia nákladov sa bavíme?
No, nepoviem ti číslo, ale toto treba posudzovať v nejakom časovom horizonte, pretože kebyže to exaktne zoberieme, že porovnávame klasickú strechu so štrkom a zelenú strechu, tak zelená vyjde určite drahšie, pretože štrk je lacnejšia ako celá tá skladba zelenej strechy. Ale na zelenú strechu sa treba pozerať ako na investíciu. To znamená, že v čase nám sa tie úspory vracajú. To znamená, že treba tam zahrnúť aj pohľad na odsunutie investície na izoláciu, úsporu elektriny, na klimatizovanie a tak ďalej. Čiže treba tam zahrnúť toto. Čiže neviem ti povedať číslo, ale A to nehovorím ešte o tých ekologických benefitov, ktoré sú také menej uchopiteľné a my tej prírode pomáhame a tým pádom pomáhame aj sebe. Čiže je to investícia aj do nášho zdravia.
Keď ste spomenuli, že ste adaptovali celý taký nejaký bytový dom, je možné čerpať nejakú podporu z Európskej únie práve na tieto zelené strechy?
Teraz budeme mať nové programovacie obdobie od roku 2023, kedy prídu nové eurofondy, tzv. ESIFy, kde bude možné čerpať dotáciu aj na zelené strechy. Budú to vlastne prostriedky, ktoré majú byť alokované na vodozadržné opatrenie, čo zelená strecha je. Momentálne neviem povedať presne, kto bude príjmateľom, ale tieto prostriedky by mali byť ako keby rozdeľované pod ministerstvom životného prostredia a pod MIRI. Čiže to financovanie tam bude vo veľkej miere, už len si musíme počkať do konca roka, kedy vlastne prebehnú rokovania alebo ukončia sa rokovania medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou a následne budú vychádzať nové výzvy.
A čo je v dnešnej dobe ešte veľmi populárne, je práve fotovoltaika, tým, že nám rastú energie. Dá sa zelená strecha kombinovať s fotovoltaikou?
Toto je práve, kedy sa dajú zabiť dve muchy jednou ranou. To znamená, že vyriešime aj adaptáciu na zmenu klímy, ale aj tú našu energetickú krízu. To znamená, že kombináciou zelenej strechy a fotovoltaiky môžeme získať synergiu. A to kvôli tomu, že fotovoltické panely efektívne fungujú do exteriérovej teploty 25 stupňov. Pokiaľ je tá teplota vyššia, znižujú svoju účinnosť a tým pádom aj produkciu elektriny. Avšak tým, že zelená strecha má povrchov len okolo 30 až 35 stupňov, tak tomuto napomáha a je zmerané, že z dlhodobého hľadiska môžu zvýšiť účinnosť fotovoltických panelov až o 3%.
Takže je to vlastne taká synergia, ktorá na tom vzniká tým pádom.
Je to tak a keď si všímam tie projekty, ktoré sa budujú v európskych krajinách, tak sa ide teraz týmto smerom, že pokiaľ to investične vychádza tomu majiteľovi budovy a dáva mu to zmysel, aj tak sa to spája, pretože my sa tú vodu snažíme zadržiť v zrážku tam, kde padne, aby sa lokálne vyparovala, aby sme nenarušili ten vodný cyklus a snažili sa to prostredie zlepšiť, pretože dnes nám aj tento rok ukázal, že aké tie prejavy počasia môžu byť, že zažívame extrémne horúčavy, extrémne suchá, prívalové dažde a toto je jeden z nástrojov, ako sa to dá čiastočne eliminovať.
Rozumiem. A ďakujem pekne. Ja by som úplne na záver ťa poprosil dať takých, že 5 highlightov, prečo alebo akým spôsobom vie realitný maklér vyargumentovať výhody zelenej strechy.
A 5?
Poďme, dajme 5.
Dobre, tak prvou je to, čo sme spomínali, čiže predĺženie životnosti izolácie, chladenie interiéru, čiže príjemnejšie prostredie, úspora na elektrickej energie vďaka úspore na klimatizovaní, nový pobytový priestor pre tých daných obyvateľov a s tým spojená socializácia. A štvrtú alebo piatú.
Piatú, už ideme na piatú.
No, ideme na piatú? Hej. Tak tí, ktorí majú radi prírode, tak určite príspevok k lepšiemu životnému prostrediu.
A príjemnejšiemu okoliu a možno, že k lepšej klíme lokálnej.
A tí ľudia, ktorí tam bývajú, tak možno budú menej stresovaní vďaka tej zelene, ktorú tam budú mať.
A, ďakujem, áno. Super, ďakujem pekne. A dnešným hosťom nášho podcastu Národnej asociácie realitnej kancelárii bol Branislav Siklenka, realizátor zelených striech a predseda asociácie zelených striech na Slovensku. Ďakujem pekne.
Ďakujem a ešte raz pekný deň.
Pekný deň.